Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vahdet ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'd. Qardaşlar, bugünkü mövzumuz yuxusuzluq barəsindədir. Necə ki, bir çox yəni, müsəlmanlar yəni, bu yuxusuzluq məsələsində bu hala düçar olduqda nə edəcəklərini bilmir və yaxud da bu halla yəni, yuxusuzluq halına düçar olduqda hansı şəri əməlləri edəcəklərini, həmçinin hansı zərərlərdən necə qorunacaqlarını və vaxtı zay etməkdən necə qorunacaqlarından qafil qalırlar və bununla da şeytana qapı açmış olurlar ki, xülasa bu gün vaxtda danışmaq istəyir ki, bunun müalicəsi necədir və bu vaxtı necə dəyərləndirmək olar ki, yuxusuzluğa insan düçar olsa da bu vaxtı necə faydalı keçirsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, Lə səmərə illə yemusallin əv musafirin deməli, hədisdə gəlir ki, Əhmədin İbn Məsuddan olan rəvayətində İmam Əhmədin deyir ki, namaz qılandan və səfərdə olandan başqası üçün gecəni yuxusuz keçirmək yoxdur. İnsanlar, yəni, vaxtlarını nizama salmaqda işlərinin fərqli olmasına görə yəni, dəyişirlər. Elə bu məqamda Salman Farisinin radiyallahu anhunun işa namazından sonra yəni, insanları üç qismə yəni, insanların vaxtlarını keçirmək baxımından üç qismə ayırması haqqında sözünü qeyd etsək daha yerinə düşərdir. Necə ki, o buyurur, deyir, insanların işa namazını qıldıqdan sonra üç cürə halı olur. Birinci qismin vaxtı öz xeyrinədir, əleyhinə deyil. İkinci qismin vaxtı əleyhinədir, xeyrinə deyil. Üçüncü qismin vaxtı isə nə əleyhinə, nə də əleyhinə, yəni xeyrinədir. Həmçinin Tariq İbn Şihab deyir ki, ona dedim, kimin əleyhinədir, yəni soruşur Salman Farisidən deyir, kimin əleyhinədir, xeyrinə deyil. Kimin əleyhinədir, xeyrinə deyil. O dedi, bir kəsin işanı qıldıqdan sonra insanların ondan xəbərsiz olmasını və gecənin zülmətini fürsət bilib günahlara dalmasıdır. Yəni, bu, o insanın əleyhinədir, xeyrinə deyil. Yəni, o üç halı başa salır. Deyir ki, ikinci qism insanlar isə, deyir, digər şəxs isə insanların ondan xəbərsiz olmasını və gecənin qəflətini fürsət bilərək durub namaz qılarsa, bu onun əleyhinə deyil, xeyrinə olar. Digər şəxs isə gecəni yatar, bu isə onun xeyrinədir, nə də əleyhinə. Bunu Muxtasar Qiyamul Leyldə Mərvəzi gətirir. Həmçinin Salman Əl-Farisidən radiyallahu anhdan, yəni olan bu bölgəyə bütün insan sinifləri daxildir. İnsanlar xeyir əldə etmədə və şəri dəf etmədə bunu az və ya çox etmək arasında dəyişilirlər. Gecəni yuxusuz keçirmək məsələsi öz əhəmiyyətinə görə bu mövzuya toxunmağın gərəkliyini ifadə edir ki, bu da yəni, bir həqiqətdir. Bu da bir çox səbəblərdən yəni, aydın olur. Bu səbəblərdən bəzilərini qeyd edək. Birincisi, yuxusuzluq bir çox insanı əhatə etmiş bir problemə çevrilmişdir. İkincisi, yuxusuz qalan şəxs əgər vaxtını özünə fayda verən yəni, şəkildə keçirməzsə, günah qazanmış olur. Üçüncüsü, yuxusuzluq ucbatından fərzlərin zay edilməsi və ya gecikdirilməsi baş verir. Dördüncüsü, yorğunluq səbəbi ilə vitr namazını qıldıqda ağırlıq yaranır. Beşincisi, yuxusuz keçən vaxt insanın qiyamət günü haqqında soruşulacağı vaxtdan bir hissədir. Həmçinin buradan yola çıxaraq demək olar ki, əgər o şəxs bilsə ki, yəni bu yuxusuz, gecəni yuxusuz keçirmək sübh namazının qəzasına səbəb olacaqdır, o zaman yəni, belə bir hal, yəni yuxusuz qalmaq halı qadağandır, hətta haramdır. Belə bir haram halında günahın böyüklük dərəcəsi də artmış olur yəni. Həmçinin burada İmam Malikin Muvattasında vard etdiyi bir rəvayəti qeyd etmək, yəni yerinə düşərdir. Ömər bin Xattab radiyallahu anhu deyir ki, Ömər bin Xattab radiyallahu anhu sübh namazından sonra Süleyman ibn Əbi Həsməni axtarıb soruşdurur. Yəni onu araşdırır ki, hardadır. Ömər ibn Xattab bazara, sonra da bu bazarla Peyğəmbər məscidi arasında yerləşən Süleyman ibn Əbu Həsmənin evinə tərəf yollanır və bu əsnada onun qarşısına Süleymanın anası Şəfa keçir. Ona deyir, Süleymanı sübh namazında görmədim. O da ona dedi, o gecəni namaz qılaraq keçirib və sübh namazına yaxın yəni bir vaxtda yəni yuxulayıb yatıb qalıb. Ömər radiyallahu anh deyir, belə deyir, mənim üçün sübh namazını cəmaatla qılmaq, gecəni tək başına namaz qılaraq keçirməkdən daha sevimlidir. Subhanallah. Baxın, Ömər radiyallahu anh Süleyman ibn Əbu Həsmənin yuxusuz qalmasını necə aybladı, necə yəni qınadı. Baxmayaraq ki, bu yuxusuzluq namaz və dua ilə keçmişdi. Bu da ona görə idi ki, o bundan daha mühüm bir əməli sübh namazını zay etmiş oldu. İmam Şafii rahimehullah demişdir. İmam Malik gecəni tamamilə oyaq keçirməyi xoşlamazdı və deyərdi ki, belə insan ola bilsin ki, özünə yuxu qalib gəldiyi halda sabahlasın. Allahın Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm isə bizə ən gözəl nümunədir. O həmsinin demişdir, yəni İmam Şatibi, əgər bu yuxusuzluq sübh namazını qılmağa zərər verməzsə, belə etməklə heç nə olmaz. Bunu Əl-İtisam əsərində gətirir. Yaxşı, bəs o kəs ki, onun yuxusuzluğu itaət və xeyir üzərində keçməzsə, onda necə qardaşlar, yəni insan dedi ki, insan yuxusuzluğu xeyir və itaət üzərində keçirərsə, yəni bunda alimlər problem görmürlər. Həmçinin zərər də verməli deyil, namazdan da insanı namazına zərər verməli deyil. Yaxşı, insanın yuxusuzluğu itaət və xeyir üzərində keçməzsə, onda necə? İmam İbn Hibban rahimahullah öz səhihində demişdir. Gecənin son hissəsini oyaq keçirmək haqqında olan çəkindirmə, ahirət səbəblərindən olmayan yuxusuzluq, yəni oyaq qalma halı üçündür. Həmçinin İbn Hibban demişdir, bir başqa rəvayət də varid olub ki, gecənin son hissəsini oyaq keçirmək haqqında olan çəkindirmə elm məqsədi ilə olmayan bir yuxusuzluq halına dəlalət edir. Yəni, nəyə? Elm məqsədi ilə olmayan, bir yuxusuzluq halına dəlalət edir. Gecənin son hissəsini oyaq keçirmək haqqında olan çəkindirmədən danışır, diqqət edin qardaşlar, yəni, çəkindirmə elm məqsədi ilə deyilsə, yəni bu var, yəni qadağa buna aiddir. Yəni. Sonra İbn Hibban, yəni yenə isnadı Ömər ibn Əl-Xattab radiyallahu anhudan olan rəvayəti qeyd edir ki, Ömər ibn Əl-Xattab radiyallahu anhud dedi, bir gecə Allah elçisinin müsəlmanların işlərindən birinə görə Əbubəkrin yanında gecəni oyaq keçirdi. O Əbubəkrin yanında gecəni oyaq keçirdi, mən də onun yanında idim. Beləcə, bütün bu hədislərdən hasıl olan odur ki, gecəni oyaq, yəni yatmadan keçirmək xeyirli bir iş üçün olduğu təqdirdə bunda bir problem yoxdur. Elmi təkrarlamaq, namazı gözləmək və ya müsəlmanların xeyrinə olan bir iş görmək kimi. Əgər daha mühüm olan əməli zay etməyə gətirib çıxarmırsa, bu cür yuxusuzluğun sahibi ölmüşdür. Bu növdən olan yuxusuzluğu Şeyxülislam İbn Teymiyə rahimehullah deməli şəri yuxusuzluq adlandırmışdır. Həmsinin o demişdir. Yəni Şeyxülislam İbn Teymiyə demişdir. Şəri olan yuxusuzluq isə namaz və ya zikr və ya oxumaq və ya yazmaqladır. Bu da insanların müxtəlifliyinə görə dəyişir. Məcmul Fətavada qeyd edir Şeyxülislam bunu. Bu mövzuda qeyd olunması gərəkli olan məsələlərdən biri də sübh namazına oyanmaqdır. Bunun üçün ən yaxşı yol olaraq deyilə bilər ki, cəmaatla sübh namazına oyanıb qılmağa, yəni sübh namazını cəmaatla qılmağa yardım edən vasitələrdən bəzilərini qeyd edək. Bunun üçün birincisi niyyətin doğru sadiq olması lazımdır. Həmçinin bunun üçün müsəlmanın bacardığı qədər gecəni yuxusuz qalmağı tərk etməsi lazımdır ki, onda tez yatmaq adətə çevrilsin. Əgər bir insan yuxusuzluğa düçar olarsa, Allahın yardımından sonra gərək bu səbəblərdən tutsun. Bu səbəblərdən zəngli saat qoşmaq, həmçinin dost və ya tanışlardan birinə ona telefonla zəng etməyə tapşırmaq, həmçinin və ya qonşulardan birinin sübh vaxtı onun evinin qapısını döyməyə tapşırmaq, həmçinin, əgər bir şəxs bilsə ki, əgər yatsa, yəni yatsa, gecəni oyaq keçiribdir, yatsa, dərin bir yuxuya gedəcək və ona oyanmağa yardım edən səbəblər də olmayacaq, qoy o zaman bədənini tam rahatlamağına şərait yaratmasın ki, namaza durmaq ona ağır gəlməsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin cəmaət namazına hərisliyindən haqqında cəmaət namazı haqqında hərisliyi barədə rəvayət olunur ki, deyir, əgər o səfərdə olduqda gecənin son hissəsi istirahət üçün dayanardısa və gecənin bir hissəsi hələ qarşıda olardısa, sağ tərəfinə tərəf yaslanardı. Əgər sübhdən əvvəl istirahət üçün dayanardısa, başını ovucu üzərinə qoyar və saidini qaldırardı. Said sümüyünü yəni qaldırardı. Bunu İmam Əhməd rəvayət edib, həmçinin İbn Hibban və Hakim və İbn Xüzeymə rəvayət etmişlər. Mənavi bu hədisin şərhində demişdir. Sağ tərəfinə yaslanardı, yəni sağ əli üzərinə yaslanar, əlini başı üçün yaslıq edər və ayıq bir halda yatardı ki, diqqətli ola bilsin və uzaqlığı səbəbi ilə sübh namazını itirməsin. Əgər sübhdən əvvəl istirahət üçün dayanardısa, yəni sübhdən bir az əvvəl başını ovucu üzərinə qoyar, sağ əlini bu halda da başını ovucu üzərinə qoyar, sağ əlinin ovucu üzərinə və saidini qaldırardı ona görə ki, yatıb qalmasın və sübhü qəzaya saxlamasın. Peyğəmbər s.ə.v. bunu etməsi isə ümmətini öyrətmək üçündür. Sonda isə əziz müsəlman qardaşlar, yəni onu demək istəyirik ki, əgər yuxusuzluq bəlasına düçar hər hansı birimiz yuxusuzluq bəlasına düçar olduğumuzda bütün qüvvəmizlə çalışmalıyıq ki, bu haldan xilas olaq. Bu isə Allahdan yardım istəməklə, nəfsi tez yatmağa öyrəşdirməklə olmalıdır. Çünki nəfs elə bir şeydir ki, əgər onu bir şeyə öyrəşdirsən, o ona öyrəşəcək və onun fitrətinə çevriləcəkdir. Süleyman Ət-Teymi rahiməhullah demişdir, əgər gözünü yuxuya öyrəşdirsən, ona öyrəşəcək. Əgər onu yuxusuzluğa öyrəşdirsən, ona da öyrəşəcək. Əvvəldə qeyd etdiklərimizi Peyğəmbər s.ə.v-in bir hədisi cəm edir. Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir, həqiqətən də elm öyrənməklədir, elmli olmaq da yumşaqlıqladır. Kim xeyrə çalışarsa, ona verilər. Kim də şərdən qorunarsa, şərdən qorunmuş olar. Yəni, kim də şərdən qorunmaq istəyərsə, şərdən qorunmuş olar. Bunu Xətib və Darəqutni rəvayət etmişlər. Səhih Əl-Cəmi əsərində vardır rəvayət. Həmçinin sonda Allahdan istəyirik ki, bizi gözəl əxlaqa yönətsin, vaxtlarımızı bərəkətli, həyatımızı qiymətli və dəyərli etsin, gecəmizi və gündüzümüzü ona itaət və ibadətdə keçirməyə müvəffəq etsin. Şübhəsiz ki, o hər şeyə qadirdir. Və sallallahu alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.